Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Bueno, pues estamos aquí y estamos con esta magnífica voz. Una voz que nos chega dende Lugo, dende a residencia, una voz íntima que soa así. Pues non, non é Dulce Pontes, sino que é Iria Estévez, que vai estar aquí en Oleiros, en concreto este sábado no Auditorio da Fábrica, a iso das 8 da tarde, nese ciclo de música Noites Cálidas para Noites de Inverno. Pois esas voces cálidas, como de Iria Estévez, coa cual hoxe imos a falar, porque xa nos está a esperar ao outro lado do fío telefónico, porque imos a roubarlle un poquinho de tempo antes de que vaya a recoller a nena aí a escola. Iria, boa tarde, benvida.
Hola.
Así é, verdade?
Que tal? Dime, disculpa.
Digo que así é, temos que roubarche un poquinho de tempo, bo. Bueno, Iria, ¿quién nos vas a ofrecer este sábado en la fábrica y quién te va a acompañar?
Ben, pues este sábado va a ser un lindo concierto que veño, bueno, trabajando con guitarristas portugueses, que teño a sorte, a inmensa sorte de estar muy bien arropada por la guitarra portuguesa de Artur Caldeira, que é un mestre, e tamén polo grande Daniel Paredes, a viola de fado, que é o que conhecemos nos por a nosa guitarra clásica. E é unha formación clásica de fado, máis o que ofrecemos, pois claro, unha cantora galega, imaginadevos, non? Pois é unha visión do fado pois moi moi personal e máis ao norte. O proxecto chamase Fado Nordés, de feito, precisamente por esta alusión a visión do norte que temos do fado. Ese entendemento e ao mesmo tempo esa forma diferente de vivirlo, non?
Precisamente quería preguntarche por ese proxecto Fado Nordés, por que exactamente Fado Nordés, porque o fado, xa sabes que é moi lisboeta.
O fado lisboeta ou de Coimbra, pero tamén temos a inmensa sorte de estar a vivir unha época, bueno, sempre foi así, a música, de feito, o fado xa foi na súa orixen, o fado é un produto de moitas músicas, ¿no? Da conversencia de outras moitas músicas que viñan e ían naqueles navíos, ¿no? Atravesando o Atlántico, ou de outros lugares, por exemplo, da península, e moi lisboeta, o fado que se coñece tal vez menos, o fado castizo é moi lisboeta, mas tamén unha música moi universal polos temas que trata, dende Amalia Rodríguez, que foi máis un... Bueno, eu creo que todos os expertos expertas están de acordo en que foi Amalia que introduxo a poesía erudita elevada, non? Dos poetas portugueses ao fado, e entón, bon, dende ese momento, pois é unha música, digamos, sí, universal, insisto no de universal, porque... trata temas que todos, e ademais trata diversos temas grandes como a tristura, pero tamén outros, ¿no? O amor, de diferentes perspectivas, mas temos eso en común, ¿no? o como apreciamos as emocións, como vivimos esas emocións neste lado do mundo, ¿no? Nesta baranda ao Atlántico que temos aquí. É moi similar. Eu atopo moitas semellanzas. Algunhas outras non, pero atopo moitas semellanzas.
Hai algunha diferencia entre cantiga galega e o fado?
Hai diferencia, evidentemente. Mais están moi próximas dende esta perspectiva que te estaba a comentar, non? A cantiga pois ten esta esta importancia da palabra, non? Do verso, non? E a melodía, son melodías moi sentidas, non? Son melodías moi melismáticas tamén, e precisamente é o que ten irmán, por así dicilo, co fado, fado lisboeta.
Bueno, Iria estivo a cantar no veciño Portugal e creo que algunha vez lle dixeron iso de afadista. Que se sinte cando che din iso?
Bueno, pois unha emoción tremenda porque non pretendo, non? Ser fadista, porque ser fadista ten un significado, bueno, pois é iso, é estar en Lisboa todas as noites, eu que cando podo procuro vivir iso, non? Todas as noites a cantar, a compartir, é unha forma de vida, non? Que vin. E eu levo o fado na alma, vivo co fado, mas de outro xeito. E entón, cando me vin afadista, é unha grande honra, e bueno, pero sempre sabendo dende que lado mo vin, non? Unha alegría sempre.
Bueno, a estética do fado, vamos, así algo menos visualmente, é moi sobria, mas ti tamén creo que ves do mundo da danza. Iso compaxínase ben no esteario?
Eu non podo evitar, pois estás moi ben informado. Porque algo que falo ás veces é precisamente isto, non? Que unha das características dunha cantora de fado e tal esta, ¿no?, introspección máis fican así como moi dentro, non?
Sí, 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 sí.
Isto no fado máis castizo, no, o que podemos ver nunha boa casa de fado, non? Xa, o espectáculo é outra cousa, falando así claramente, non? E aí é onde eu me vexo, eu preciso moverme, preciso expresarme, e si se me move, móvese meu corpo, non o podo evitar.
Pero iso está ben.
É outra canle de expresión que vai en min. Entón, bueno.
Iria, creo que xa coñeces o auditorio da fábrica, porque creo que estiveches por aquí con outro proxecto, creo que era Atlántica, me parece. Sínteste a gusto por aquí?
Pois, outra vez, a última vez, bueno, o espazo é preciosísimo, está moi ben cuidado, así que parabéns, e estou moi contenta de volver ali, por moitas razóns. Cando fun, o auditorio estaba a rebosar, os aplausos foron longos e sinceiros, e bon, fun moi ben recibida, e espero que así sexa, polo menos eu vou con toda a ilusión do mundo e con esa esperanza de que volva a acontecer esta, bueno, este feedback, non? Esta ilusión compartida desde escenario ao público e dende o público ao escenario, non? Que tan bonito.
Bueno, e xa non te quero roubar máis tempo, porque senón a ver quen vai a recoller a neno colexio. Por lo tanto, xa para rematar, despois da fábrica, Iria, onde te vai levar este fado nordés?
Bon, ao día seguinte estamos en Sarria, no centro social, que é outro espacio preciosísimo, con moita historia e con moito traballo cara a cultura, la Unión de Sarria, e despois, ai, agora mesmo, que rabia me estou dando, porque non me lembro, sí, en maio, se non me equivoco, sí, estaremos en Ribadeo día 14, logo teño máis sorpresiñas que, si queredes seguirme nas redes, no meu Instagram, me publico todo, en Iria Estévez, iria.esteve buscades, e aí está toda a miña información, ou na miña páxina de Facebook, que ia ser tamén, e aí poñerei todo, porque todavía non podo desvelar algunha sorpresiña, pero hai cousas chulas.
Perfecto, mellor non desvelar nada por si é escaso, xa sabes que este mundo é moi supersticioso.
Sí, por eso, mellor.
Bueno, Iria, non te quero roubar máis tempo. Moitísimas grazas por falar aquí un anaquiño connosco, por departir este intre. Moitos éxitos e nada, vémonos en directo, de acordo?
Obrigada, será un placer saudarte en persoa e moitísimas gracias por todo.
Dica logo. Bueno, pues seguimos a disfrutar da voz de Iria Estévez facendo este clásico, Unha lágrima. Lembrade que o concerto será este sábado 8 da noite xa no Auditorio da Fábrica en Santa Cristina, na parroquia de Perillo. Pois escuitamos a voz de Iria Estévez e continuamos con máis cousas aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Increíble voz de Iria Estévez facendo un clásico do fado como unha lágrima e unha muller que, bueno, aparte de facer fados, estivo tamén a formar parte doutros proxectos como Atlántica, Arifi, estivo a participar tamén cando comezaba en grupos como Clave de Fado e, bueno, eu persoalmente lembrome unha vez, xa hai máis dunha década, pois pasar por Betanzos e allí no mítico Café Lanzós, pois quedar, escoitar, non? Críticas da súa actuación e dicir, bueno, que muller, que magnífica voz que ten, e eu preguntaba, pero de quen falades? E sempre me decían de Iria Estévez, Iria Estévez, que unha voz maravilloso, Clave de Fado, bueno, increíble, e é certo, foi gañándose ese respeto, non, a base de pisar este ario por los seus propios méritos. E bueno, xa digo, non somente esfaifados, tamén se adica e se mete con cousas ambiciosas musicalmente, como pode ser, por exemplo, a música de Zeca Afonso. E senón, escoitade esta peza que leva por título Redondo Vocábulo. Tamén é Iria Estévez.
Nos degraus de la oración. Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, é un mércores e o noso día, o día do programa de Sons de Utopos. E bueno, estamos xa a chegar á recta final, por certo, do programa. E non queremos rematar sen antes non comentarvos aí un, bueno, un concerto tamén para o sábado. Bueno, vaya sábado, confluen pois Luga Fernández na Coruña, Iri Estévez aquí en Oleiros na Fábrica, e na vila veciña de Sada, La Sociedade de Sada, que está novamente a ocupar esa posición cultural de privilexio que sempre tivo na vila veciña Mariñeira, pois programa para este sábado a primeira edición do concerto Xóvenes Promesas. Vai ser tamén este sábado na Sociedade Recreativa Cultural e Deportiva de Sada cos grupos Axel Colt, Roxon, Clara e sus Huevos, Leria, Rein e Crowded. Pois uns xóvenes, uns rapaces que son iso, xóvenes, pero sobradamente preparados, con moitísima calidade, que hai que darlles paso. Hai que darlles paso porque veñen con moita forza, veñen moi moi forte, e bueno, aí van estar, xa digo, na Sociedade de Sada este sábado ás 6 da tarde. La Sociedade de Sada, que xa aí atrás tamén fixo o Saraiva Fest, tamén con grupos tamén da vila mariñana, e que está pois a programar cousas realmente curiosas, realmente novidosas e cheas de grande calidade, e potenciando pois a cultura con mayúsculas. Pois con un deses grupos que van a actuar na Sociedade de Sada imos a rematar hoxe. Eles son moi xoveneciños, pero como dixen, sobradamente preparados. Chámanse Crowded, e isto soa así porque eles mesmos non lo dixaron no seu momento cando pasaron tamén por este programa, por Sons de Utopos. Polo tanto, hoxe rematamos con moita forza con este grupo Crowded, que estará pois neste festival musical o sábado ás 6 da tarde na Sociedade de Sada. Isto chámase Bali e eles son Crowded. Nada máis, desfrutade do que queda da semana e da fin de semana. Deica o vindeiro programa. Xa estamos aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Chao, deica logo.